ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 25 იანვარია დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა აღარ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ უპილოტო თვითმფრინავებზე და სამხედრო ძალების გადასროლაზეო, განაცხადა სენატორმა ჯონ კერიმ, რომელიც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კანდიდატად დაასახელა. კერი შეხვდა სენატის საერთაშორისო კომიტეტის წევრებს და იქ გამოთქვა იმედი, რომ ირანთან დაპირისპირება ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის გამო შესაძლოა დიპლომატიის გზითაც გადაიჭრეს, თუმცა მან იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ ამერიკის პოლიტიკა პრევენციაზე იქნება დამყარებული და არა შეკავებაზე. ჯონ კერის თქმით, ამერიკამ უნდა გამონახოს ფინანსები მსოფლიოში მისი წამყვანი როლის გასაძლიერებლად. რაც შეეხება თავდამ უპილოტო თვითფრინავებს, გაეროს ადამიანის უფლებათა და ანტიტერორისტული საქმეების სპეციალურმა რეპორტიორმა ბენ ემერსონმა დაიწყო გამოძიება, რათა სამართლებრივი შეფასება მიეცეს უპილოტო თვითფრინავების და სხვა ფორმის იერიშების შედეგად სამოქალაქო პირების გამიზნული დახოცვის შემთხვევებს. ლონდონში ჟურნალისტებთან საუბრისას გუშინ ბენ ემერსონმა თქვა, რომ უპილოტო ტექნოლოგიების განვითარება, რომ შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოების მომზადება საჭიროებს, გაეროს რეპორტიორის მიერ შესწავლილი იქნება პაკისტანში, ავღანეთში, იემენში, პალესტინის ტერიტორიასა და სომალიში უპილოტო თვითფრინავებიდან განხორციელებული 25 იერიში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ აუქმებს აკრძალვას, რომელიც დაწესებული იყო ფრონტის ხაზზე საბრძოლო ოპერაციებში ქალთა მონაწილეობაზე. ამ გადაწყვეტილების მომხრეები აკრძალვის გაუქმებას მიიჩნევენ ისტორიულ ნაბიჯად ამერიკის შეერაღებულ ძალებში გენდერული თანასწორობისკენ. ჯეი კარნი, თეთრი სახლის პრეს მდივანმა გუშინ თქვა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სრულად უჭერს მხარს ახალ კურს საბრძოლო ოპერაციებში ქალთა მონაწილეობის აკრძალვა 1994 წელს. ავღანეთში სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. ქართველი ამის შესახებ ინფორმაციას და დაჭრილთა გვარებს არცერებდა. თავდაცვის სამინისტრომ ერეკლე ხარშილაძეს და უმცროს სერჟანტ იაგო კაკულიას პატრულირებისას ცეცხლი გაუხსნეს, შედეგად ორივე მსუბუქად დაშავდა. ისინი მკურნალობას გერმანიაში, ლანშტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში გადიან. უფრო მძიმე ნაღმზე აფეთქებული რიგითი გურამში მახაძის მდგომარეობა, თუმცა სამხედრო უწყების ინფორმაციაში არ არის მითითებული, თუ როდის მოხდა საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეებზე თავდასხმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ადასტურებს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის და მისი რუსი კოლეგის არაოფიციალურ გარემოში შეხვედრის ფაქტს შვეიცარიის კურორტ დავოსში, სადაც საქართველოს დელეგაცია ხა მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე იყო ჩასული. ფანჯიკიძემ ქართულ მედიას უთხრა, რომ ივანიშვილი და მედვედევი ერთმანეთს 4 შაბათს შეხვდნენ ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებლის და მასპინძლის მიერ ორგანიზებულ სადილზე, რომ ამ შეხვედრას ყველა დელეგაციის პირველი პირები ესწრებოდნენ. მაია ფანჯიკიძემ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ დაგეგმილი ეს შეხვედრა რუსეთის პრემიერ-მინისტრსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შორის არ ყოფილა. საქართველოში დააკავეს მცხეთა-მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი, რომელსაც ბრალი ედება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციასა და სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობაში. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში. ამავე განცხადებით გამოძიებით დადგინდა, რომ გუბერნატორად მუშაობის პერიოდში ცეზარ ჩოჩელი უკანონოდ მონაწილეობდა შპს ნიუ ენერჯის საქმიანობაში, ანუ კომპანიას ეხმარებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების შესრულებასთან, დაკავშირებული კონტრაქტების გაფორმებაში და სანაცვლოდ პროკურატურის მტკიცებით ის უკანონოდ იღებდა დიდი ოდენობით შემოსავლებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ჩართვით აჭარიდან. აჭარაში მცხოვრებმა კრედიტორებმა გუშინ პროტესტის რადიკალურ ფორმას მიმართეს და ბათუმი-ქობულეთის მაგისტრალის გადაკეტვა სცადეს. საბანკო დავალიანების მქონე პირები იაფი და გრძელვადიანი სასხების გამოსაყოფად ბიძინა ივანიშვილის ბანკებთან შუამდგომლობას კიდევ ერთხელ სთხოვენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო და გისმენთ.
მშვიდობის საპროტესტო აქცია თამაზის დასახლებაში რამდენიმე საათს გააგრძელდა. აჯარებში მცხოვრებმა კრედიტორებმა ბათუმი-ქობულეთის მაგისტრალის გადაკეტვა სცადეს, თუმცა სამართალდამცველებმა მათ ამის უფლება არ მისცეს. კრედიტორები აცხადებენ, რომ რადიკალურ ზომებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ყურადღების მიპყრობის მიზნით მიმართეს. ისინი უკვე სამთვეზე მეტია ხელისუფლებას ბანკთან შუამდგომლობას თხოვენ, რათა იაფი და გრძელვადიანი სესხი გამოეყოთ. ამ თანხით ისინი კერძო კრედიტორების ვალის გადაფარვას აპირებენ. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, საახსოვრებო ბიუროს უმრავლესობას საცხოვრებელი უკვე დააცლევინა. შეგვიძლია რამდენიმე მათგანის კომენტარი მოვისმინოთ.
არ გამაჩნდნენ სამითვის განმავლობაში და იმიტომ შადეთ აქ შეიძლება რამე შეხამაცილი მივაცდნენ მას რომ შეხედა იგი
დაბალ პროცენტიანი სესხი 10 წლით იქნება 5 წლით იქნება რომელიც ვინმე არ თხოვთ რომ გვაჩუქეთ როცა ხელი რომ ხელი შეგვიწყოს თავრობა
ბატიმარი მყავშვილი ამის გამო ჩავდევით სახლი ხო და ვეღარ გადავიხადეთ ეს თანხა და ეხლა ორ დღეში გვაქვს გამოსახლება
აქციის მონაწილეებთან აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებიც მივიდნენ და განაცხადეს, რომ მათ მდგომარეობას სპეციალური კომისია უკვე სწავლობს. მთავრობის თავმჯდომარის აპარატის წარმომადგენლების წინანდაზები აქციის მონაწილეებისათვის საკმარისი არ აღმოჩნდა, თუმცა ისინი ისევ ცდილობდნენ გზის გადაკეტვას, თუმცა მთავრობის წევრებმა ისინი დაამშვიდეს. შეგვიძლია დავით კურდელაძის კომენტარი მოვისმინოთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანაში.
აჭარის მთავრობაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც განიხილავს ამ წესების საკითხს, მოწვეული იყო სპეციალისტები და მუშაობს ამ საკითხზე.
მოგვიანებით შემთხვევის ადგილას აჭარის მთავარი სამმართველოს უფროსი ვალერიან თელიაც მივიდა, რომელმაც მათ გზის გადაკეტის უფლება არ მისცა. მისი განცხადებით კრედიტორებს პროტესტის გამოხატვის უფლება აქვთ, მაგრამ არა გზის სავალნაწილზე.
არცერთ აზრის გამომხატველს არ ექნება პრობლემა იმასთან დაკავშირებით ხასი იქეთ მაგისტრალს იქეთ რომ გააკეთოს და გამოხატოს თავისი ხელით არავინ არ შეხვდება მათ სადაც ის გადაკეტვა და ჩვენს მიერ კანონით გათვალისწინებული ზონა
კრედიტორების სხვადასხვა აქციაზე გამოჩნდა უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე და განაცხადეს აცხადებდა რომ ის გადაკეტვა შესახებ თავრობა მათ ინფორმირებული ყავდათ და ის მან განაცხადა რომ ამ ცხავს საქციელში არანაირი კანონდარღვევა არ არისო შეგვიძლია უფლებადამცველ თამაზ ბაკურიძის განცხადებაც მოვისმინოთ
ერთ-ერთი საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ესაუბრა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილეს და უთხრა რომ დღეისათვის ჩვენ გეგმავდით გზის გადაკეტვას. რატომ აეს აკრძალული დღეს? მაშინ როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება ხელისუფლებაში მოსვლას აპირებდა, ხო ყველგან კეტავდა ქუჩებს და მიმართავდა პროტესტის ამ ფორმას.
გზის გადაკეტვის მცდელობამდე მოსახლეობა დახმარების მოთხოვნით აჭარის მთავრობის წინ რამდენჯერმე შეიკრიბა, თუმცა ჯერჯერობით როგორც ისინი ამბობენ უშედეგოდ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემებით. კახეთში გასული წლის ზაფხულში დაზარალებულებისთვის კომპენსაციების გაცემა გრძელდება. ამ პროცესის შესახებ მოგაცდით ინფორმაციას სულ ცოტა ხანში. გარდა ამისა, დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ გუშინდელ ამბებზეც, კერძოდ ერთ-ერთი შეხება საქართველოსში თეატრებს, მათ მართველებს, სულებებს ამ მართველობაში. ასე უსთუარა საგარეო კურსის შეცვლის რეალური საფრთხე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება გუშინ, რომლებიც გარკვეულ კითხვებს სვამენ. რაც შეეხება გაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ კანონპროექტების მთელ რიგზე, უბრალოდ არ ჩამოყვებით ყველას. საქმე შეეხება გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციების გაზრდას, როგორც პრესაში გამოქვეყნდა ძველი ფუნქციების დაბრუნებას შეეხება საქმე, ასევე გარკვეულ ცვლილებებს ამ უწყების საქმიანობაში, უფლებამოსილებასა და პასუხისგებლობებში. ჩვენი სტუმარი იქნება მაია ბითაძე, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. სამინისტრომ გამოაქვეყნა წინადადებების და ცვლილებების კანონ პროექტების პაკეტი გამოქვეყნებულია გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე, თუ კი ვინმე დაინტერესდება ამით, და დაიწყო შენიშვნებისა და წინადადებების მიღება სწორედ ამ ცვლილებებზე, ასე რომ საინტერესოდ ჩავთვალეთ საზოგადოებისთვის, რომ გაგაცნოთ პრინციპები ძირითადი, რისი საშუალებას დროის თვალსაზრისით გვექნება, გაგაცნოთ ძირითადი პრინციპები, რაც გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციების შეცვლას სავარაუდოდ გაფართოებას შეეხება. 9:10 ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განვაგრძობ გადაცემას კვლავ რეგიონის ამბით. კახეთში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 2012 წლის 19 ივლისს დაზარალებულებისთვის კომპენსაციების გაცემა გრძელდება. მიღებული თანხით ნაწილი კმაყოფილია მოსახლეობის, ნაწილი უკმაყოფილო, დაზარალებულები არაინფორმირებულობაზეც ჩივიან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
მესამე დღეა კახეთის რეგიონში სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფულადი კომპენსაციების გაცემა მიმდინარეობს. ბანკ ქართულ თელავის ფილიალში ხალხბრავლობა. ბანკიდან გამოსული დაზარალებულების ნაწილი სახელმწიფოს მიერ ზარალის ანაზღაურებით კმაყოფილია. ნაწილი კი კომპენსირებულ თანხას არაადეკვატურს უწოდებს. არიან ისეთებიც, რომლებიც სახლში სოლიდური თანხებით ბრუნდებიან. ანაზღაურება 300 ლარიდან 13000 ლარამდე მერყეობს.
მოლოდინი უფრო მეტი მქონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაინც მადლობელი ვარ იმის, რომ ნამდვილად ეს მაინც ცოტაში წაგვადგება რაღაცაში გლეხობას. ნამდვილად ძალიან ბევრი ადგილი დამიზიანდა, მაგრამ დავნათ რაც არის ეს 917 ლარი ავიღე და ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ალბათ გლეხი გასწორდება ცოტა რაღაცა მოსავალი შექმნის რა. ვენახი, ნეში, პამიდორი რა ბევრი აქვს რა. 12600.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში მცხოვრები მერა ბალადეშვილი მიღებული კომპენსაციით უკმაყოფილოა. მის საბანკო ანგარიშზე მხოლოდ 12 ლარი დაირიცხა. ამბობს, რომ მან 1500 ლარი წინა ხელისუფლების დროს მიიღო, თუმცა ელოდა, რომ ახლაც დაეხმარებოდნენ.
1500-ო მიშას მოცემულიდან გამოაკლაო და 1512 ლარი გეკუთვნოდა, თუ 12 ლარი მოგწეს გუშინ ბანკში ეს. 17000-ზე დაგვიზიან და ვენახი და ისე მარცვლეულობა კიდე 40000-ი სიმინდი იყო და 20000-ი ბოსტნეული. ეს თუ სამართლიანია, თუ მე მგონი ყველა შეხედავს, ეს სამართლიანი არ არის.
სტიქიით დაზარალებულთა ნაწილი არაინფორმირებულობაზე საუბრობს. მაგალითად, გურჯაანიდან თელავში ჩასულმა ნონა ელოშვილმა აღმოაჩინა, რომ ის სტიქიით დაზარალებულთა ძირითად ბაზაშია, თუმცა არ არის იმ სიაში, რომლის მიხედვითაც თანხები პირველ ეტაპზე გაიცემა.
აი ეს სიები ან უნდა სოფელში წაიღონ და იქ დაარიგონ ეს ხელფასი. აი ეს არის სწორი. ან არა და ამ ხალხს რას ატარებენ ესე. გამოგვაგზავნეს და არაფერი არ იცოდნენ. ჩვენ მივიღებდით და ვიქნებოდით სიაში თუ არ ვიქნებოდით. ეს როგორ შეიძლება, აბა?
როგორც ცნობილია, სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციების გაცემას ბანკი ქართულ უზრუნველყოფს. ბანკის მართველის იმედა ჯაშის განცხადებით, ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ბანკი შაბათ-კვირასაც იმუშავებს.
ბანკი მუშაობს შაბათსაც და კვირასაც. შაბათს 7 საათამდე, კვირას 2 საათამდე. რიგები მოწესრიგებული არის, გარეთქვას უბრალოდ ბევრი ხალხი, მაგრამ მოწესრიგებული არის ყველა. გარდა თელავისა, მოსახლეობა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქართულ ბანკის ფილიალში საქართველოს მასშტაბით.
კახეთის 5 რაიონში ფულად კომპენსაციას 28500 ოჯახი ეტაპობრივად მიიღებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროში განმარტავენ, რომ თანხების გაცემა 6 კვირის განმავლობაში დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ხომ მოგესალმებით. ნინო, დღეს რამდენიმე პრესკონფერენცია, რომლის სათაურში სიტყვა თაღლითური ან თაღლითობა მოიხსენიება. ერთი მოძრაობა ივერიელების თავმჯდომარე ლევან კოჭლიშვილი ატარებს პროკურატურასთან ბრიფინგსის მოითხოვს ყოფილი გუბერნატორის და პარლამენტის წევრის თამას ხიდაშელის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას ამ სათაურზე კერძო პირების და სახელმწიფო ქონების თაღლითური გზით მითვისება. მეორე სათაურია თაღლითი მევახშეების გამოვლენა თავისუფალი საქართველოს ოფისში. ატარებს ამ პარტიის გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე ბრიფინგს და სწორედ ამაზე ილაპარაკებს. ცხინვალში ხარაც უფრო მთავარია, დღეს ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეები ჩავლენ საქართველოს თბილისის მოუბრუნდები სხვადასხვა რეგიონიდან. ისეთ საქართველოს ამბები იყო ქუთაისში დემოკრატიული შართულობის ცენტრის ორგანიზებით საკადრო ოპტიმიზაციის შესახებ განხილვა ჩატარდება ქუთაისში თვითმმართველობის. დღეს დიდი თვითმერძე იქნება ივერონის პრესკლუბის სტუმარი და ბაჩო ახალაიას საქმესთან დაკავშირებით დეტალებზე ელაპარაკებს. რამდენიმე პრესკონფერენცია რომელიც ბაჩო ახალაიას საქმეს ეხება. და რა ვიცი, ერთ-ერთს გეტყვით კიდევ, არქიტექტურ ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სახლი ამნისტიის პატიმართავადაზე ადრე გათავისუფლების მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებული მშარდებულების საშელიდან გათავისუფლების პროცედურებზე ჩაატარებს ღია კარის დღეს. და მე მგონი ჯერჯერობით ეს არის სულ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდათ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე აცხადებს, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ გატარებული საგარეო პოლიტიკა შემაშფოთებელ სახეს იღებს. გრასის გარდა საფრთხის შემცველი სიგნალების არსებობაზე კიდევ რამდენიმე რასამთავრობო ორგანიზაცია ლაპარაკობს, მათ შორის თბილისის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი, კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის და პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი. ამ ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში ცნათქვამია, რომ საქართველოს პრემიერმინისტრი ministris adam tavrobis mkhridan bolodros gadadgmuli nabijebi romlebit sagareo politikuri kursis shesadzlo tsvilebaze miutiteps sheshpotebas itsos arsamtavrobo organizatsiebi tavrobis sagareo politikuri gundis tsarobtan shekhvedras da dagrobul kitkhvebze pasukhis gatsemas moitkhoven ekakhevanishvili pro datsurelebit
რამდენად მდგრადია მთავრობის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსი? ეს კითხვა ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დასვა ერთობლივ განცხადებაში, რომელთაც გამოხატა სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის პოზიცია ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილების თაობაზე და ამ მხრივ არსებულ საგანგაშო სიგნალებზეც მიანიშნა. თავრობის მხრიდან სასწრაფო და მკაფიო განმარტების გაკეთების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე. არასამთავრობოებს საგანგაშოდ ახალი მთავრობის ბოლოდროინდელი განცხადებების სერია მიაჩნიან.
პირველი რომელიც ახალ ახალგალაქს ეხებოდა, მე რომ საფხაზო ფინიზას ეხებოდა და მე უკვე სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმაზე, რომ ჯერჯერობით კურსი ნარჩუნდება მოსკოვაში, მოკლევადიან პერსპექტივაში კურსი არ შეიძლებაო. დაამწაურია, იმიტომ რომ ჩვენი კურსი ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მოკლევადიანი კურსი არ არის და მეორე სომხეთის გამოცხადება მაგალითად ნატოს და რუსეთის შორის ურთიერთობების.
ამას მოყვა საგარეო საქმეთა ministris muadgilis Nikolos Vashakidis gadadgoma. Soret sagareo kurstan mimartebit misi da akhlandeli mtavrobis ganskhovebuli pozitsiebis gamo. Da tavdatsvis ministr Irakli Alasanias vitsepremierobidan gadaqeneba. Es qvelaperi samokhalako sektoris daejobisa da sheshpotebisatvis sakmaris zemetia, ambobs Sergi Kapanadze. შეკითხები ახალ მთავრობასთან საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიასთან დაკავშირებით განცხადების ხელმომწერი კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია ევროპული საქართველოსათვის წარმომადგენელს მიხეილ თავხელიძესაც აქვს.
აბსოლუტურად გაუგებარი სიგნალები მოდის თავრობიდან იმის შესახებ, რას აპირებს საგარეო პოლიტიკაში. ერთის მხრივ დეკლარირებული მიზანი არის ნატო და ევროინტეგრაცია. მეორე მხრივ ჩვენ გვესმის ვთქვათ საგარეო საქმეთა ministris გაუგებარი განცხადებები ყარაბახის კონფლიქტთან დაკავშირებით, გვესმის გაუგებარი განცხადებები რუსეთთან ყისიერი ურთიერთობის აღდგენის თაობაზე, გვესმის განცხადებები იმაზე, რომ თურმე საქართველო არ უნდა პედალირებდეს ოკუპირებული ტერიტორიების თემას საერთაშორისო ასპარეზზე. ბევრია ესეთი სიგნალი, განცხადება, რომელიც აბსოლუტურად ჩვენი აზრით ყოველ შემთხვევაში არ ჯდება იმ საგარეო პოლიტიკაში, რომელსაც საქართველო ატარებდა ეს ბოლო წლებია, რომლის გაგრძელება დაპირდა ახალი მთავრობა თავის მოსახლეობას.
თუმცა სამოქალაქო სექტორის სხვა ნაწილის წარმომადგენლები განგაში სამ კამპანიას კარგად დაგეგმილ პროპაგანდათ აფასებენ. მაგალითად, პოლიტოლოგი სოსოცის კალიშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებები უცხოელი პარტნიორების დარწმუნებას უფრო ემსახურება იმაში, რომ საქართველოს აღარ სურს ევროკავშირისკენ მოძრაობა და რომ ისი ახალი სამიზნე ახლა მოსკოვია. ასეთ განცხადებებს კი სოსოცის კალიშვილის თქმით ნაციონალური მოძრაობისათვი ლოიალურად განწყობილი არასამთავრობოები აკეთებენ.
ეს არის პრიმიტიული ცილისწამება, დემაგოგიის კოეფიციენტი მაღალი ჰქონდა და არც შემცირებია ნაციონალურ მოძრაობას. ნუ გამოგრჩება ის ფაქტი, რომ ცვლილება თვითონ პოლიტიკური ვექტორის იწყება ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებიდან სტრასბურგში, სადაც ის ბრძანებდა, რომ აი შეიცვალა და იცვლება ეს ვექტორი და ვაი დედა გიშველე.
არასამთავრობოთა განცხადებას 24 იანვარს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გამოეხმაურა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი. განცხადებაში მოყვანილი მოსაზრებები დავით ზალკალიანის აზრით არანაირ საფუძველს არ ემყარება.
პრემიერ-მინისტრს არაერთხელ განუცხადებია, როგორც მის საზღვარგარეთ ვიზიტებში, მისი პირველი ვიზიტი იყო ბრიუსელში და ეს იყო კვეთრი გზავნილი დასავლეთისთვის, თუ საითკენ არის მიმართული ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტები. იგი შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს თანამდებობის პირებს, ნატოს გენერალურ მდივანს, სადაც მან კაფიოც დააფიქსირა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. ასე რომ მე არ ველი არანაირი კურსის ცვალებადობას და ეს არის მხოლოდ სპეკულაციები და უსაფრთხო ძლა ის განცხადება ის იმ განცხადების არსი და შეშფოთება რომელიც არის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვაში.
მინისტრის მოადგილემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოსში დაბრუნებისთანავე განიხილება მთავრობის საგარეო გუნდის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრის საკითხი. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ახალი ხელისუფლება უცხოელი ინვესტორების, მათ შორის რუსი ბიზნესმენების დაინტერესებას ცდილობს და მნიშვნელოვან შედეგებს უკვე ივნისისთვის ელოდება. ასე გამოიყურება საქართველოს დელეგაციის აქტიურობა შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს. წარმატებულ მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ყოველწლიურ მასშტაბურ ფორუმზე ტრადიციულად მიწვეული არიან მსოფლიო პოლიტიკური ლიდერებიც. მედიის ყურადღების ცენტრში საქართველოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა მოექცა. გუშინ ლელა კონჭულია დეტალებით.
24 იანვარს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია საქართველოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის შესახებ. მაგალითად, ინტერფაქსი ეყრდნობა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ორგანიზატორების ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი და დმიტრი მედვედევი ერთმანეთს 23 იანვარს გამართულ წვეულებაზე შეხვდნენ და მათ შორის კონტაქტით შედგა. თუმცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა ეს ფაქტი ცალკე არ გამოყო და სააგენტოს მოახსენა, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ურთიერთობა ჰქონდა ბევრი დელეგაცია. ის ხელმძღვანელებთან. ივანიშვილისა და მედვედევის შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა სააგენტო რია ნოვოსტიმაც. ამჯერად წყაროს ერთ-ერთი რუსი ბიზნესმენი წარმოადგენს. სააგენტო იტყობინება, რომ ბიძინა ივანიშვილი თავად მიუახლოვდა დმიტრი მედვედევს და ისინი რამდენიმე წუთის მანძილზე საუბრობდნენ. ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის ფაქტს ჩვენთან საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანიც ადასტურებს. თუმცა თუ კი მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, შეხვედრა რამდენიმე წუთს ვერ გასტანდა.
მათი შეხვედრა სპონტანურად მოხდა ფორუმის ორგანიზატორების მიერ გამართულ ერთ-ერთ ოფიციალურ წვეულებაზე, სადაც უამრავი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც იყვნენ და ისინი უბრალოდ მიესალმნენ ერთმანეთს და ხელი ჩამოართვეს, სულეს იყო.
დავით ზალკალიანის განმარტებით დავოსის ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილი არ არის საგანგებო შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილსა და დმიტრი მედვედევს შორის. სპონტანური შეხვედრების წინასწარმეტყველება კი ამ მასშტაბის ღონისძიების ფარგლებში პრაქტიკულად შეუძლებელია. 25 იანვარს ბიძინა ივანიშვილი რუსულ საუზმეზეა მიწვეული, სადაც ის დმიტრი მედვედევის გამოჩენას არ მოელის, მაგრამ თუ კი მისი სიტყვებით ვიმსჯელებთ, თარწმუნებით არაფრის თქმა არ შეიძლება.
მე როგორც ვიცი, იქსიაში არ იყო მედვედევი, რომ ნახე, იქ ბიზნეს ელიტაა ძირითადად და მე მაინტერესებს ინვესტიციები და ამ კუთხით იქ ბევრი ნაცნობი იქნება და მე მგონი რომ მიშოვნი დროს და მივალ. თუ იქ შემთხვევით რამე მოხდა, ყველაფერი გეცოდინებათ.
შეიძლება ითქვას, რომ დავოსში ძნელია იპოვო ზღვარი პოლიტიკასა და ეკონომიკას შორის. მაგალითად, 25 იანვარს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართა სესია სახელწოდებით მსოფლიო ლიდერების არაფორმალური შეხვედრა ევროპული რენესანსის საფუძვლების ჩაყრა. ოფიციალური ინფორმაციით, მთავარი განსახილველი საკითხები ეკონომიკური ხასიათის სიახლეებს უკავშირდებოდა, თუმცა როცა ამ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს უცვლელი სწრაფვა ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ უარყოფს, რომ დავოსის ფორუმი კარგი საშუალებაა ახალი მთავრობისთვის, რომ მსოფლიო ლიდერებს საკუთარი პოლიტიკური პოზიციები გააცნოს. რაც შეეხება უშუალოდ ეკონომიკურ განვითარებას, ბიძინა ივანიშვილი მოელის, რომ საქართველო რეალურ აღმშენებლობას მეორე-მესამე წელიწადს იგრძნობს და რომ ქვეყანა ახლო მომავალში შეძლებს სულ უფრო მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. პირველ შედეგებს უკვე რამდენიმე თვეში ელოდება საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი.
ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნება უკვე წლის მეორე ნახევრისათვის. უკვე გამართული შეხვედრები მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან დიდია ინტერესი საქართველოში ახალი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ განსახორციელებული პოლიტიკის მიმართ და ჩვენ სწორედ იმიტომ ვართ აქ, რომ ეს კონკრეტული მესიჯები მივიტანოთ ამ ადამიანებამდე.
24 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ გაზაფხულზე საქართველოს რუსეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლებს. გიორგი კვირიკაშვილი მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებას ორ ქვეყანას შორის. ეკონომიკის მინისტრი ამ შემთხვევაში ერთმანეთისგან მიჯნავს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს.
ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკისათვის, იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში მეტი ადამიანი დასაქმდეს და ძალიან საინტერესო შეხვედრები იგეგმება რუსულ კომპანიებთანაც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად იმ პოლიტიკური პრობლემებისა, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დღეს რუსეთთან, ყველანაირი პოლიტიკური კომპრომისების გარეშე ჩვენ აუცილებლად ეკონომიკური თანამშრომლობა უნდა განვაახლოთ.
შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი 27 იანვრამდე გასტანს.
ეს იყო ლელა კონჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორმა, ასევე რუსთაველის თეატრის მმართველმა დაწერეს განცხადებები სამსახურებიდან წასვლის თაობაზე. კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება ორივე თეატრის ხელმძღვანელმა მასთან ერთობლივი მსჯელობის შემდეგ მიიღო. ზალჩი ქობავა, რუსთაველის თეატრის ყოფილი მმართველი, ამბობს, რომ მან განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე ზეწოლის შედეგად დაწერა. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
ინფორმაცია ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის დავით საყვარელიძის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ 23 იანვარს გვიან ღამით გავრცელდა. 24 იანვარს დღის პირველ ნახევარში კი მისი თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამ მუდიშარიამ ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა. მისი თქმით, დავით საყვარელიძემ ნაყოფიერი წლები გაატარა თეატრში, თუმცა ყველაფერი მოითხოვს განახლებას და დღის წესრიგში დადგა თეატრის დირექტორის შეცვლის საკითხიც.
მას შევთავაზე ჩვენ სამხატვრო ხელმძღვანელი ყოფილიყო უგემშობლიურად ქცეულ მის ოპერისა და ბალეტის თეატრში განახორციელა შესანიშნავი პროექტები. დიდი მადლობა და მას დათოს, მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი არის განახლებადი, ყველაფერი არის განვითარებადი და ჩვენ გვინდა, რომ ოპერისა და ბალეტის თეატრი უკვე სხვა რაკუსით, სხვა წარმატებებით და ახალი აღმასვლით ვნახოთ.
როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილეები აცხადებენ, დავით საყვარელიძემ განცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე სამინისტროში უკვე შეიტანა. თუმცა ის ამ ეტაპზე ხელმოწერილი არ არის და შესაბამისად დავით საყვარელიძე კვლავაც დირექტორის თანამდებობაზე რჩება. კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინა ბერიკაშვილი დავით საყვარელიძის გადაწყვეტილების მოტივს მის სამომავლო გეგმებს უკავშირებს.
ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ ბევრ თემაზე და მან არჩია, რომ ჯობია წავიდეს თეატრიდან, რომ მას აქვს ძალიან საინტერესო გეგმები და პერსპექტივები. პირადად გიყურო ყოველთვის ჩვენ ფაში დაუდგებით მის საინტერესო ინიციატივებს და აი ასე დასრულდა ჩვენი შეხვედრა. თუმცა მან დატოვა განცხადება.
დავით საყვარელიძის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ ოპერისა და ბალეტის თეატრის თანამშრომლებმა 23 იანვარს გვიან ღამით ტელევიზიის საშუალებით შეიტყვეს. ამ გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად ისინი კულტურის სამინისტროსთან 24 იანვარს შეიკრიბნენ. როგორც ოპერისა და ბალეტის თეატრის თანამშრომლები აცხადებენ, თეატრში ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება დაუშვებელია. მათი განცხადებით თეატრის 600-კაციან კოლექტივს ჰქონდა სრული უფლება დირექტორის თანამდებობიდან წასულში შესახებ ინფორმაცია წინასწარ ქონოდათ.
ჩვენ საკმაოდ ძირე ინფორმაცია ქონდა გუშინ დინდან მოყოლებული, გუშინ რომ გაიჟღერა ინფორმაცია გამე, რომ არის და მაგათი საყვარელიძე მოხსნილი. ჩვენ აკრონო შეხვედრება გამოვთქვით იმაზე, რომ რაც ხდებოდა.
მივედ რეპეტიციას და დაგხვდა ესეთი ამბავი. არავინ არაფერი არ ვიცოდით. რა ვიცით რა იქნება მომავალში. წარმოდგენა არ გვაქვს საერთოდ, ვინ ინიშნება და ვართ ამხელა დასი. ერთხოდ სამომავლოდ ხო შეიძლება, რომ ვიღაცამ ჩაგვაყენოს საქმის კურსი.
24 იანვარს თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის მთავარმა დირიჟორმა ჯანლუკა მარჩიანომ თეატრის მმართველის დავით საყვარელიძის თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილების თაობაზე შიდაკრება მოიწვია. მოგვიანებით კი მან და თეატრის კიდევ რამდენიმე თანამშრომელმა კულტურის მინისტრის მოადგილეებთან შეხვედრა გამართეს. თითქმის 1 საათიანი შეხვედრიდან გამოსულმა ჯანლუკა მარჩიანომ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შედგება შეხვედრა კულტურის მინისტრთან, შეიქმნება ერთობლივი კომისია და თეატრის თანამშრომლების გარეშე არანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.
ბევრი ვისაუბრეთ, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ დროისათვის განცხადება ხელმოწერილი არ არის და შესაბამისად არც გადაწყვეტილებაა მიღებული. ასე რომ თეატრის დირექტორი კვლავაც დავით საყვარელიძეა. უახლოს მომავალში კვლავაც გვექნება შეხვედრა, შეიქმნება კომისია, სადაც განიხილება თეატრის თანამშრომელთა მოთხოვნების სურვილები. ოპერის და ბალეტის თეატრთან კონსულტაციების გარეშე არანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული.
24 იანვარსვე გახდა ცნობილი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მმართველმა ზალჩი გობავამ თანამდებობა დატოვა. მოხტობა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ განაცხადა. მისი თქმით, კულტურის სამინისტრო არაპირებს მიიღოს ვერტიკალური გადაწყვეტილება. მინისტრის მტკიცებით, ზალ ჩიქობავას მიერ თანამდებობის დატოვება ერთობლივი გადაწყვეტილება იყო. თეატრის მმართველის თანამდებობას კი სავარაუდოდ რობერტ სტურუა ჩაიბარებს.
დიდი მადლობა ზალიკო ჩიქობავას, რომ მან ასე გადაწყვიტა, რომ ვერ მუშაობდით ერთად, თქვა და ჯობია მე გავერიდო ახლა ამ სიტუაციას და მოდის დიდი მაესტრო ის იქნება მართველი.
თუმცა მოგვიანებით გამართულ პრესკონფერენციაზე ზალ ჩიქობავამ განაცხადა, რომ რუსთაველის თეატრის მმართველის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. მისი თქმით, თანამდებობიდან წასვლის მიზნით მასზე ზეწოლა არჩევნების შემდეგ ოქტომბრის თვეშივე დაიწყო. მისი სიტყვებით, პირდაპირ მიდიოდა საუბარი იმის თაობაზე, რომელს დაეტოვებინა თანამდებობა და ასპარეზი რეჟისორ რობერტ სტურუასათვის დაეთმო. 24 იანვარსვე თანამდებობა დატოვა ზალ ჩიქობავას მოადგილემ მარინა საღარაძემ. შეგახსენებთ, რომ დავით საყვარელიძე 2004-2009 წლებში თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის გენერალური დირექტორი იყო. 2009 წლიდან კი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის მმართველია. რაც შეეხება ზალ ჩიქობავას, ის რუსთაველის თეატრის მმართველობას 2007 წლიდან ედგა სათავეში.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, 10 ნახევარი შესრულდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო ახლა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თბილისში დღეს დილით 8 საათიდან გლდანიდან და თემკიდან მომავალი ყვითელი მიკროავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ. ისინი გლდანის ავტოპარკში არიან შეკრებილნი. როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება, ჯერჯერობით არ შეერთებია რამდენიმე სამარშრუტო ხაზის მძღოლი გაფიცვას, მათ შორის 202 მიკროავტობუსების, რომელიც გლდანი-ვაკის მიმართულებით გადაადგილდებაო, ისინი ჩვეულებრივ რეჟიმში მოძრაობენ. თუმცა ინტერპრესის ცნობით გადაადგილებაში პრობლემები მაინც შეიქმნა სამარშრუტო ტაქსების გაფიცვის გამო. მეტრო არის გადატვირთული და ასევე ყვითელი ავტობუსებიც გადატვირთულია. როგორც ჯერჯერობით ინფორმაცია გვაქვს, მძღოლები ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსის გაუქმებას ითხოვენ, ასევე ნორმალური შრომის პირობების შექმნას და დღიური გეგმის შემცირებას. ცხენთამთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოშელი თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ განუცხადა მისმა ადვოკატმა მამუკა ჭაბაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ცეზარ ჩოჩელი ვინმე შაქარაშვილთან ურთიერთობის საკითხზე მოწმის სტატუსით დაიკითხა. ისე კი, როგორც საგამოძიებო სამსახურში აცხადებენ, წინასწარი დაკავების იზოლატორში ამოთავსებული ცეზარ ჩოჩელი მას გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციასა და სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობაში ადანაშაულებს. უშიშროების ყოფილი მინისტრი ვალერი ხაბურძანია საქართველოში პრორუსული ვექტორის მქონე პოლიტიკური ძალის შექმნას გეგმავს. ამის შესახებ მან გუშინ რადიო პალიტრას განუცხადა. ამჟამად რუსეთში მცხოვრობს ის და ამბობს, რომ საქართველოში მხარდამჭერ პოლიტიკურ ძალებს ეძებს და მათთან გაერთიანებას გეგმავს. ახალ ხელისუფლებას კი ახალი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნის შემთხვევაში მისი ცნობისა და აღიარებისკენ მოუწოდებს. ავღანეთში სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. ერეკლე ხარშილაძე და უმცროსი სერჟანტი იაგო კაკულია პატრულირებდნენ, როდესაც მოწინააღმდეგე მას ცეცხლი გაუხსნა. ორივე მსუბუქად არის დაშავებული. მკურნალობას გერმანიაში, ლანჩტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში გადიან. უფრო მძიმე მდგომარეობაშია ნაღმზე აფეთქებული რიგითი გურამ ჩიმახიძე, თუმცა ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის მოხდა ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებზე თავდასხმა.
დიდი მადლობა ნიკო, ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმებით. დილამ შვიდობის, ოთო.
დილამ შვიდობის. საქართველოს ფუტზალის ნაკრებმა მალტაში ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპზე მეორე შეხვედრა ჩაატარა. მას მინდათ ნაკრების 9-0 ძლევის შემდეგ ქართველმა ფუტზალელებმა მოლდოვასთან 5-5 დაამთავრეს შეხვედრა. ქვეჯგუფში სულ 3 გუნდია და ელტრაუნდში მათგან მხოლოდ ერთი საუკეთესო გადის, ასე რომ საქართველოს ნაკრებმა უკვე გამოსვლა დაასრულა და ელოდება მოლდოვასა და მალტის შეხვედრას. ამ შემთხვევაში საინტერესო ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ კი მოლდოვა შეძლებს და მალტას 10 ბურთიანი სხვაობით დაამარცხებს, მაშინ იგი გავა ჩემდგომი ეტაპზე, მაგრამ პრინციპში ალბათ ეს შეუძლებელი იქნება. ბოლო-ბოლო მალტელები მასპინძლები არიან და ესე ცუდად არ გამოვლენ. ფეხბურთი იმედია. ფეხბურთზე გადავალ ფუძალიდან საქართველოს 17 წლამდე ნაკრებმა ბელარუსში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე არათუ ჩემპიონობის საპრიზო ადგილზე მოხვედრის გასვლის შანსიც დაკარგა. გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილმა გუნდმა გუშინ ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრა ჩაატარა და ლიტვასთან 0-3 წააგო. ქართველმა ჭაბუკებმა ტურნირის ჯგუფური ეტაპი მასპინძელ თანატოლებთან მოპოვებული 3 ქულით დაასრულეს. შემდეგ რაგბიში ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ჰაინეკენის თასის ორგანიზატორებმა ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ 15 გამორჩეული მორაგბე დაასახელეს, მათ შორის საქართველოს ნაკრების და ფრანგული მონპელიეს ლიდერი მამუკა გორგოძეც მოხვდა, რომელიც გუნდს ბოლო ორ ტურში უკაპიტნა და პლეიოფში გასასვლაში დიდი წვლილით შეიტანა. 15 რჩეულიდან ევროპის საუკეთესო მორაგბე უნდა დასახელდეს, ამკრებულში მოხვედრა უკვე თქმა უნდა დიდი მიღწევა, მაგრამ იმედია გოლგოძე პირველობის კანდიდატებს შორისაც იქნება. ევროპის 2014 წლის საუკეთესო მორაგბე ჰაინეკენის თასის ფინალის შემდეგ გამოცხადდება. მიხეილ ქორქიასა და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის ტურნირს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციამ საქართველოს თასის გათამაშება მოაყოლა. შეჯიბრებას უკვე 4 საუკეთესო გუნდი გაჩემორჩა. ნახევარფინალში საქართველოს ჩემპიონი არმიაშიდან საქმეთა სამინისტროს გუნდს შეხვდება, ხოლო ქორქია საკანდელიძის მემორიალის მომგები ოლიმპი ქუთაისი 2010-ს დაუპირისპირდება. ნახევარფინალური შეხვედრები დღეს უნდა გაიმართოს. ჩოგბურთში დღეს შედგება მელბურნის ღია პირველობაზე მამაკაცთა შორის მეორე ნახევარფინალი. შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი ბრიტანელ ედი მარეის დაუპირისპირდება. მოგებული კი ფინალში სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩს უნდა შეხვდეს. ქალებში, რაც შეეხება ფინალისტების ვინაობა, უკვე გუშინ გაირკვა. ჩემპიონობისთვის ამ სოფლიოს პირველი ჩოგანი ბელარუსი ვიქტორია აზარენკადან და ჩინელი ნალი იბრძოლებენ. და ბოლოს ერთ ანონსსაც მოგახსენებთ. დღეს ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატში ქართველი მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი მოკრე პროგრამით ჩაერთვება. შეგახსენებთ, გედევანიშვილმა შარშან და შარშან წინ ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატებზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და იმედია ეხლაც გააგრძელებს წარმატებულად. მოკლე პროგრამა იქნება დღეს და წარმატებულად გამოსვლის შემთხვევაში უკვე თავისუფალ პროგრამას.
დრო ვიცით, ყურება როდის შეიძლება?
ზუსტად ვერ გეტყვით. სადღაც აი აქ დამოკიდებულია წინა გამოსვლებზე და ზუსტად რომელზე იწყება ვერ გეტყვით.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ჩვენ ახლა შემოგვიერთება სტუმარი, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი მაია ბითაძე. მსმენელს კი გეტყვით, რომ გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის საგაზაფხულო სესიაზე იგეგმება საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით მომზადებული კანონპროექტების განხილვა, რომლებიც ეხება როგორც საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს რეორგანიზაციას, ასევე ბოლო წლებში განხორციელებული ზოგიერთი არამართებული საკანონმდებლო ცვლილების გასწორებას. ასეთია გარემოს დაცვის სამინისტროს განცხადება, რომელიც საზოგადოებას თავაზობს, რომ მიაწოდონ მას შენიშვნები და წინადადებები საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით 4 თებერვლამდე გარემოს დაცვის სამინისტროს ელექტრონულ ფოსტაზე pr@moe.gov.gr. ჩვენ სტუმარს მივესალმები ახლა მაია ბითაძე, დილამშვიდობის ქალბატონო მაია.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი არის რამდენიმე ათეული თუ არ ვცდები, რომელიც თქვენს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ სათითაოდ გახსნან და ნახონ ეს ცვლილებები, პროექტი ცვლილებებისა. თუმცა უპრიანი იქნება ეთერში ვილაპარაკოთ პრინციპებზე და იმაზე თუ რა ხდება, რა იგეგმება გარემოს დაცვის სამინისტრო ტროს ფუნქციების ცვლილებების თვალსაზრისით.
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მართავს ბრძანებთ კანონპროექტების ხილვა, რომლებიც ჯამში ამ ეტაპისთვის შეადგენს 53 საკანონმდებლო აქტის პროექტს. შეგვიძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს იხილოს ამ ვებგვერდზე. როგორც არაერთხელ იქნა გაჟღერებული, ამ საკანონმდებლო პაკეტის ცვლილებათა პროექტის მომზადება განპირობებული არის იმ დაგეგმილი რეორგანიზაციის პროცესით, რომელიც იგეგმება საქართველოს მთავრობაში, კერძოდ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ის ფუნქციები, რომლებიც დაკავშირებულია ბუნებრივი რესურსების მართვასთან, გარდანათობისა და გაზისა, ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის რეგულირებასთან, ბრუნდება გარემოს დაცვის სამინისტროში, ამასთან გარემოს დაცვის სამინისტროს ეცვლება სახელი და უბრუნდება პრაქტიკულად ის სახელი, რომელიც მას წლების წინ ჰქონდა, ეს არის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. კანონპროექტების მიღება, რა თქმა უნდა, თავის პროცედურებს მოითხოვს. ამჟამად იგი წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის უფრთხილოდ გახსნისთანავე დაიწყება საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო აქტების მიღების პროცედურების გათვალისწინებით მოხდება განხილვა პირველ, მეორე, მესამე სესიაზე. საზოგადოების ჩართულობის თვალსაზრისით ძალიან ხელსაყრელი იქნება გარემოს დაცვის და ზოგადად ამ სფეროსთვის, თუ დაინტერესებულ საზოგადოება მოგვაწვდის ჩვენ თავის შენიშვნებს და წინადადებებს წარმოდგენილ კანონპროექტებთან დაკავშირებით, რათა მათი გათვალისწინების შემთხვევაში მოხდეს მათი ასახვა ამ პაკეტში პარლამენტის პირველ მეორე სესიებზე, რაც ეს ფორმატი იძლევა იმის საშუალებას, რომ შეტანილი იქნეს გარკვეული კორექტირები არამხოლოდ პარლამენტის მხრიდან, არამედ იმ შენიშვნების გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილი იქნება. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ასევე კომიტეტი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს გარემოს და სამინისტროსთან და ასევე ძალიან არის დაინტერესებული საზოგადოების ფართოფენების ჩართულობის მხრივ გარემოს და სამინისტროს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით და ამასთანავე კომიტეტი გვპირდება, რომ ასევე უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას იგივე საკომიტეტო მოსმენების პერიოდშივე. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა იმისა, რომ კანონპროექტთა ესეთი მოცულობა გამოწვეულია სწორედ რეორგანიზაციიდან გამომდინარე ამ ორ სამინისტროს შორის ფუნქციების გადანაწილების თაობაზე, ასევე მიზნად ისახავს რამოდენიმე ბოლო წლებში განხორციელებული ჭყალებში არამართებული რბილად რომ ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებების აღმოფხვრას და ამ ეტაპზე პირვანდელ მდგომარეობაში აღდგენას, კერძოდ საქმე ეხება იმ ცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა გარემოს დაცვის შესახებ კანონში, დაცული ტერიტორიების თელრი კანონებში და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრების კანონში. კერძოდ გარემოს დაცვის კანონი და ბუნებრივი რესურსების მოსაკრების კანონი საშუალებას აძლევდა მეწარმეს გარკვეული საფასურის გადახდის შემდეგ პრაქტიკულად მოეხსნა პასუხისგებლობა იმ დანაშაულისთვის, რომელსაც იგი ჩაიდენდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში. პრაქტიკულად რაღაც ისე უტოპიასთან მქონდა საქმე, იმიტომ რომ მოქმედი კანონმდებლობა ისაც ითვალისწინებს სანქციას ჩადენილ დანაშაულისათვის. შესაბამისად, აქ საუბარი არ არის იმ საპროცესო გარიგებებზე, რომელიც სამართლის სხვა მიმართულებით ხდება, აქ სულ სხვა მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე, აქ გვაქვს საქმე მთელ რიგ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებებთან, რომელსაც ქვეყანას აქვს ნაკისრი და წარმოუდგენელია ქვეყნიში და სამართალმა დაადგინოს ისეთი ნორმა, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს, მათ შორის გარემოს დაცვის სფეროში.
ქაბატონ მაია, რა მინდა კითხოთ, ვინც უკვე ისარგებლა აი ამით?
ნუ ეს ერთმნიშვნელოვანია, სამართლის ზოგადი პრინციპია და ჩვენ ვინც უკვე ისარგებლა, მათ ვერაფერს ვერ უზამთ.
უკმენდების
ძალა ამ შემთხვევაში არ ექნება. შესაბამისად, ამგვარი ჩარაწერიც არის, რომ უკვე დადებული ხელშეკრულებები და ასეთი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია ინფორმაციის თანახმათაც, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო მოგვაწოდა, არის სამი მეწარმე, სამი იურიდიული პირი, ვისთანაც გაფორმდა ამგვარი ხელშეკრულება, ისინი ინარჩუნებენ იურიდიულ ძალას, თუმცა მათთვის დადებული ხელშეკრულების თანახმად და იმ ჩანაწერის თანახმად, რომელიც ჩვენ კანონპროექტებში ჩავწერეთ, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მათთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად დადებულ პირობებს არ შეასრულებენ, მათ აღუდგებათ მათი უფლებები და ვალდებულებები პირვანდელი მდგომარეობით, ანუ ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ანუ ხელშეკრულებები გარკვეულ პირობებს ითვალისწინებენ გარემოს დაცვის კუთხით, სქემატურად არის გაწერილი, თუ მათ რა უნდა გააკეთონ დროის გარკვეულ პერიოდში.
რას სად მოღვაწობენ ეს კომპანიები, თუ საიდუმლო არ არის ამით? სამი კომპანია
არის, მე მგონი არ ვიცი საიდუმლო რამდენად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია, ეს აქტები ფორმდება მთავრობის აქტით, შესაბამისად თავის აქტით გაფორმებული ხელშეკრულება საიდუმლო არ არის, პირიქით ეს საჯარო უნდა იყოს, ანუ პრემიერ-მინისტრი აწერდა პრაქტიკულად ამ აქტებს ხელს. სამ კომპანიასთან ეს არის საქნახშირი, სააქციო საზოგადოება მარნეული და შეპესე კვარციტი ერთად და ერთი სააქციო საზოგადოება ფოლად იოლ იაფი სანაი ვე თიჯარეთ ჯგუფი,
ასეთი,
რომთანაც გაფორმდა ეს ხელშეკრულებები. შესაბამისად, გარდა ემცულებებისა, კიდე მინდა დავამატო, კანონპროექტთა პაკეტის თანახმად ხდება დაცული ტერიტორიების ფარგლებში ნადირობის შეზღუდვა. ბოლო წლებში დაიშვა პრაქტიკულად ყველა დაცულ ტერიტორიაზე ძალიან არაგონიურულად ნადირობა თევზჭერა. მათ შორის ბუნების ძეგლში და ეროვნულ პარკში, რაც საერთოდ გამორიცხავს ყველანაირ გარემოს დაცვის სტანდარტის დაცვის შესაძლებლობას. ჩვენი საკანონმდებლო შემოთავაზებით ხდება ლიმიტირება დაცულ ტერიტორიებზე, ბუნების ძეგლში საერთოდ იკრძალება ნადირობა და თევზჭერა, ხოლო სამონადირეო მეურნეობები იქმნება გარკვეული კატეგორიის დაცულ ტერიტორიებში, მათ შორის აღკვეთილში და მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიებში, მხოლოდ სამონადირეო მეურნეობებში. აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ჯერ კიდევ 96 წლამდე იყო აღკვეთილები, სადაც დაცულ ტერიტორიებში სამონადირეო მეურნეობები ადრეც იყო მოწყობილი, ხოლო ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა აღკვეთილში იქნება დასაშვები. სამონადირეო მეურნეობის მოწყობა ამას დაარეგულირებს შემდეგ დროებით რეგულირების წესები, რომელიც თითოეული ამ დაცულ ტერიტორიის კატეგორიისთვის იარსებებს. მაგალითად, და გითხრათ ქობულეთის აღკვეთილისთვის აი არ შეიძლება და არ დაიშვება სამონადირეო მეურნეობის მოწყობა, იმიტომ რომ ეს არის რამსარ საიტი, ეგრეთ წოდებული რამსარ საიტი, ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც ჭარბტენიან ტერიტორიებს იცავს, რომელიც წევრი სახელმწიფო საქართველოა. ასევე იგზალება ნედვის აღკვეთილში სამონადირეო მეურნეობის მოწყობა, აქ გავრცელებულია ფოცხვერის პოპულაცია. ძალება ასევე ტაბაწყურში, აქ გადამფრენი ფრინველების გზა არის შესაბამისად. აი ამ დაცულ ტერიტორიების ფარგლებში ეს საკითხი ამ ეტაპზე მეტაკლება დარეგულირდება. ასევე წითელი ნუსხის სახეობებზე იქნა დაშვებული ნადირობა, რაც საერთოდ არ სუკარგავს წითელი ნუსხის არსებობას. სწორედ იმიტომ არის ეს ნუსხა, რომ იქნეს დაცული და ხელუხლებელი იქნეს ეს სახეობები. წითელი ნუსხის სახეობებზე ნადირობა საერთოდ იკრძალება. ეს არის ის მოცულობა, ეს არის ის მოცემულობა, რაც გარემოს დაცვის სამინისტრომ აი მოკლე პერიოდში რეორგანიზაციის უკვე მიმდინარე პროცესის პარალელურად შეძლო რომ მოემზადებინა და პროცედურების დაცვით, რომელიც არც თუ ისე მოკლეა და საკმაოდ გრძელი პროცედურა, მით უმეტეს როდესაც დასკვნამდე იყო ყველა სამინისტროსგან აი ამ მოცულობის კანონპროექტებზე. თუმცა გარემოსდაცვის სამინისტრო მიმდინარე კანონშემოქმედებითი გეგმის ფარგლებში გეგმავს სხვა საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადებას უკვე თემატურად, მას შემდეგ რაც რესურსების მართვა დაუბრუნდება გარემოსდაცვის სამინისტროს და მანამდეც პროექტების მომზადების ფარგლებში, რაშიც აქტიურად იქნება საზოგადოება ჩართული, შეიქმნება ალბათ თემატური ჯგუფები, რომლებიც ალკე იმუშავებენ ტყის სექტორის, წიაღის რესურსების მართვის საკითხებზე, საზოგადოების ჩართულობის ხრივ კანონმდებლობის დახვეწის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ.
სპეციალს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია ბითაძე, საქართველოს გარემოსდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენი ტელეფონია 2988327, 2988327, თუ კი გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის კითხვის დასმაქსურთ ან აზრის გამოთქმა, არის უკვე მსმენელი. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ორი კითხვა მოსმენს ალბათ მაიასთან. პირველი, აი გარემოს დაცვის საკითხში რამდენიმე ჩეთის ის ქალაქის მოშიშულება და ხეების გაკაფვა იმის გამო, რომ უფრო გამოშიშეს ფასადები გარემონტებული, ანუ თუ ჩვენი თბილისი არის ცხელი ქვეყანა და ის ხეები ასრულებს სიცხისგან დაცვას უპირველეს ყოვლის, ფენერა ვარ ცივი ქვეყანა, რომ
მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება,
მეორე გარემოს დაცვა უყურებს თუ არა იმ საკითხს, რომ ძინა ხელისუფლებამ ტურიზმის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით ზუსტად დაუშვა ეს ნადირობის პრაქტიკულად გავრცელება ყველა დაცულ ზონაში და ასევე აპირებენ განვითარებას აი ველოსპორტის სამთავრო, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან სვანაერ შედეგს იღებს ამ გარემოსთან მიმართებაში. დადიან ჯგუფები, აპირებენ დიდი ჯგუფების ჩამოყვანას, რომელიც პრაქტიკულად გარემოს სიმშვიდეში შეიჭრებიან, იმიტომ რომ მათ მოყვება ტყიჟინა და ერთი ამბავი და გზები კეთება სპეციალური და რაღაც ექსტრემია საოცარი ვიტომა.
გასაგებია შეკითხვა.
ეს როგორ მოკვდეს გარემოზე და ყოველთვის?
ტყიჟინა არ ვიცი გარემოზე რამდენად. გისმენთ.
მადლობ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა კიდე ერთხელ გავიმეორო, რომ გარემოსდაცვის სამინისტრო მიუხედავად იმისა, რომ 43 კანონპროექტი მოამზადა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთლიანად ამოწურა საკანონმდებლო ცვლილებები მოსალოდნელი, რომელიც ამ სფეროშია. კი მუშაობა ეხა უნდა დაიწყოს, რაც არ დამთავრდება ერთ და ორ თვეში. საკმაოდ შომატევადი პროცედურა გველის წინ. შესაბამისად თანმიმდევრულად მოხდება ყველა საკითხების მოწესრიგება, კიდევ მეორებ საზოგადოების ჩართვით. რაც შეეხება ფასადების საკითხს, მე როგორც ვიცი, ეზოში ხეს ვერ მოჭრი, მერისგან ნებართვა რო არა იყო. შესაბამისად რამდენად
ეს მე თუ მომინდა ვერ მოვწერე, მაგრამ
მერი ამ შემთხვევაში ხა ფასადების კუთხით, რასაც აკეთებს ზოგადად მინდა თქვა რომ ეს урბანული დაგეგმარების საკითხები საერთოდ მოწყვეტილია იმ განხილვას და იმ სისტემას რაც გარემოსდაცვის სფერო ხქვია ეს საკითხი მთლიან დასარეგულირებელია სოფლიოში ასე არ урბანული დაგეგმარება არ ხდება გარემოზე ზოგადად შეფასების გარეშე რაც მათ შორის გარემოსდაცვის შეფასებას მოიცავს ის ევროპული სტანდარტები რომელსგან ჩვენ ესე მივისწრაფით და რასაც მალე ასოცირების ხელშეკრულება რატიფიცირების შემდეგ დაგვავალებს არის სწორედ შეფასების გაკეთება урბანული დაგეგმარების урბანული პროექტების დაგეგმარებისას ამ შემთხვევაში გარდა სოციალური ეკონომიკური ნებისმიერი სხვა ფაქტორის აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი ფაქტორი ანუ მწვანე ქალაქების სიმწვანე უნდა იყოს ადეკვატური იმ урბანული განვითარებისა რომელიც ამ ქალაქმა შეიძლება იტანოს. შესაბამისად, ამ ხრივ საერთოდ გასავითარებელია ჩვენ კანონობა და იგივე კონტროლი გარემოსდაცვის სამინისტროსი ამ ხრივ იქნება გასაძლიერებელი, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის 1 და 2 კვირის და 1 და 2 თვის საკითხი. ეს არის სერიოზული, ძალიან სერიოზული გამოწვევა, არა მარტო ეს, არამედ ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც გარემოსდაცვის სამინისტროს წინ უდგას, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ გარემოსდაცვის სამინისტრო მთელი თავისი არსით ეს ძალიან კარგად იცის ყველა ეს პრობლემა და მიზნად აქვს, რომ ფეხ მიუყვეს იმ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს, რომელიც ამ რატიფიცირების შემდეგ კიდევ იმეორებ, რაც ამ წელს განხორციელდება საქართველოს სავალდებულო იქნება კი.
ძალიან მინდა წებზე ვილაპარაკოთ, მსმენელია ხაზზე არ ვაოდინოთ, ჯერ მოусმინოთ მას დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
ალბათონო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემატიკა, რომელიც თქვენ წინაშე დგას, ახლა საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა და საერთოდ სტრუქტურული ორგანიზაცია, მოითხოვს პირველ რიგში შეიქმნას ერთიანი კონცეფცია. ეს კონცეფცია უნდა ეხებოდეს ბუნებრივი რესურსების ფონდის ლიცენზირებისა და საერთოდ ინსტიტუციონალური მართვის რეგულირება მართვის საკითხებს. ერთიანი კონცეფცია თანაც ეს უნდა გაკეთდეს ექსპერტთა დონეზე. მეორე ახლა რომ თლათ ბოდიშკი გიხდით, მაგრამ გარკვეული რო არ ხართ ამ საკითხებში სამინისტროს დასახელებიდანაც ეტყობა. გარემო არის ჩვენი სიცოცხლის სასიცოცხლო რესურსების ფონდი. ხო და ესე იგი ცალკე გაყოფა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსები, ბუნებრივი რესურსებია თვითონ ეს გარემო. ამიტომ ის სახელს დაანებეთ თავი ძალიან კაი სახელი ქვია, სამსოფლიოში ასე მიღებული. მე გახლავართ ექსპერტი ამ დარგში და ერთი 10 წელი ვიმუშავე 15 ქალბატონ ჩხობაძის დროს მაგ სამინისტროში. მე დატოვებული მაქვს ჩემი ესე რა ქვია გუშინტენ ვიყავი თქვენ სამინისტროში და თუ დამიძახებთ ახლა ამ სატელეფონო საუბრით არ შეიძლება
ყველა ბუნებრივი ეთერში ვერ გადავწყვეტ. დიდი მადლობა ზარისთვის მსმენელს.
მადლობ შეკითხვისთვის.
ერთიან კონცეფციაზე
და ზოგადად ექსპერტების ჩართვაზე ამ საკითხში რა თქმა უნდა დამოკიდებულება პოზიტიურია. რა თქმა უნდა პატივისცემთ ყველას ას, ყველა ექსპერტის აზრს. ერთიან კონცეფციას რაც შეეხება, ამ წუთას დრო იმისა რომ დავწეროთ ერთიანი კონცეფცია, რომ მე დავიწყოთ რეორგანიზაცია პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ისევ ექსპერტების და საზოგადოების ჩართულობით სამინისტრო რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ და აი ამ მყისიერად გადასაწყვეტის საკანონმდებლო ცვლილების აღმოფხვრის შემდეგ იწყებს თემატურ მუშაობას ყველა მიმართულებით და მოხარული იქნება და თემატური ჯგუფების მუშაობა და შექმნის შესახებ ინფორმაცია იქნება აბსოლუტურად საჯარო ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც გონივრულად დაინტერესდება და მისი მოსაზრებები იქნება თემატურ მუშაობასთან დაკავშირებული. უფლებამოსილი იქნება მობრძანდეს სამინისტროში, ჩაერთოს ამ ჯგუფის მუშაობაში, წარმოადგინოს თავის შენიშვნები და წინადადებები ნებისმიერ მიმართულებით. პირიქით გარემოსდაცვის სამინისტრო ამ მხრივ ძალიან მოხარული იქნება. რაც შეეხება სახელს, გარემოსდაცვა და ბუნებრივი რესურსები, გარემოსდაცვა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი რესურსების მართვასაც მოიცავს გრადი განვითარების კონცეფციის თვალსაზრისით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ეკოლოგიური, არც ეკონომიკური ჯაჭვი არ უნდა დაირღვეს. გარემოსდაცვა ცალკე გამოყოფილია გამომდინარე იქიდან, რომ აქ საუბარია გარემოსდაცვის ერთიან კონცეფციაზე, ხოლო ბუნებრივი რესურსების მართვა ხდება სწორედ ამ გარემოსდაცვის კონტექსტში. შესაბამისად, ეს ორი ბაკალავრიატ უნდა ამზეთნოცავალთ ეს გემოვნების ამბავია პრინციპში თანაშაოს არჩეულს
შეგეძლებათ ხო სხვა დროსაც იმჯელოთ ბატონთან თუ კი ის მოისურვებს და წყეებზე მე კითხოთ რა იცვლება არის თუ არა ამ ასე ვთქვათ წყებაში საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებული ტყის რაიმე სიახლე ტყების მართვის საკითხში ამ რესურსის მართვის საკითხში და რა პრინციპით კეთდება ეს თუ კი არის ასე
კი ბატონო, ტყეებთან დაკავშირებით მოგახსენოთ, რომ ინსტიტუციონალური ცვლილებების გარდა ტყეების მართვას ამ საკანონმდებლო ცვლილებად არაფერი არ ეხება. აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი პრობლემა, რაც ზოგადად გარემოსდაცვის კანონმდებლობას აქვს. გვაქვს საკანონმდებლო აქტები და მთავრობის დადგენილებები და სხვა კანონქმედებარი აქტები. გარემოსდაცვის სფეროში მოქმედებს ძალიან ბევრი კანონქმედებარი აქტი. ისო ჩვენ ამ საკანონმდებლო აქტებს შევცვლით, ეს იმას არნიშნავს, რომ ტყის სექტორის მართვა ინსტიტუციონალურად გადაწყდება მხოლოდ. არის კანონქმედებარი აქტები უამრავი შესაძლებელი, რაზე რომელთა შეცვლა დაწყება პროცედურულად შეიძლება მხოლოდ საკანონმდებლო აქტების მიღების შემდეგ შესაბამისად ტყის სექტორის მართვასთან დაკავშირებით სწორედ იმ თემატური დარგობრივი მუშაობის შედეგად დაიწყება მუშაობა თუმცა ამ ეტაპზე რეორგანიზაციის ფარგლებში და რეორგანიზაციის წინამოსამზადებელი სამუშაოების გაწევის ფარგლებში უკვე იკრიბება სამუშაო ჯგუფები უკვე აქ სამინისტროს ხელმძღვანელობას ძალიან დატვირთული გრაფიკი, მათ შორის განიხილება ხდება შეხვედრები მეტყევეებთან, უცხოელ ექსპერტებთან, მიდის წინასწარი მუშაობა კონცეფციის წინასწარი კონცეფციის ჩამოყალიბების დონეზე იგივე ტყის სექტორთან დაკავშირებით შესაბამისად ამ ხრივ მუშაობა გაძლიერდება მას შემდეგ რაც სამინისტრო უკვე უფლებამოსილი იქნება ინსტიტუციონალურად მართოს ტყეები. ამ ეტაპზე ამ უფლებას სამინისტრო მოკლებული.
და თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა. იდეაში მოსახლეობა არის იდეაში, უნდა იყოს თქვენი სამინისტროს მოკავშირე. თუ განხორციელდება ეს, ან კი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება მათი ჩართულობის გაზრდა გარემოს დაცვაში? ელემენტარულად იმით რომ დავინახე რაღაც შევწუხდი და ვთქვა ვის მიმართა ეს მექანიზმი და შემდეგ რაღაც უნდა ახსრულდეს აი რაიმე სიახლე თუ არის ამ სისტემაში
კი ბატონო ეს საკითხი შეგვიძლია ორ ნაწილად გავყოთ ერთი ეს არის პროცედურული და მეორე სამართლებრივი პროცედურული მხრივ სამინისტრო ფიქრო პროცედურული მხრივ წმინდა ადამიანთან კონტაქტის თვალსაზრისით სამინისტროს გეგმავს შექმნას ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი საინფორმაციო ცენტრი ჯერ არ ეს უკვე გადაწყვეტილი, თუმცა ეს იქნება ის საშუალება, რითაც ადამიანი წერილის მიწერის გარეშე სამინისტროსთვის, რაც ოფიციალური საქმის წარმოების ჩვეულებრივი პროცესია, აცნობოს სამინისტროს და იმ შემთხვევაში თუ ეს დადასტურდება, მოხდება შესაბამისი ინსპექტირება შემდგომ და
გამოდგება ცხელი ხაზი არსებობდა.
ფორმალურ გასაგებია, თუმცა ეს ფორმალობა მეც გარემოსდაცვის სამინისტროს ამ სისტემაში 10 წელზე მეტია მუშაობ. ჩვენი ხელმძღვანელობა ყოველთვის ამ სისტემაში მუშაობდა და შესაბამისად ეს პრობლემები, რაც იყო ფორმალური და რაც იყო არაფორმალური, ფიქტიური თუ რეალური, ეს ყველა ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. ამიტომ არის ჩვენ დიდი სურვილია, მთელი გული და სულით, რომ ეს ყველაფერი მოვაქციოთ ნორმალური რეგულების ფარგლებში და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს სურვილი აგვისრულდება, რაც შეეხება უკაცრავად საზოგადოების ჩართულობას. საზოგადოების ჩართულობის მხრივ პრობლემა ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ სამართლებრივ თვალსაზრისით, არამედ მქონდა უფრო სწორად, რაც ის გამოსწორებაც იქნება, არამედ ხელისუფლების ორგანოების მიერ რეაგირების თვალსაზრისითაც. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არის ეგრეთ წოდებული ორჰუსის კონვენციის წევრი სახელმწიფო, რომელიც საზოგადოების ჩართულობის არაჩვეულებრივ მოძელს იძლევა, რაც მეტნაკლებად ასახულია ჩვენ კანონმდებლობაში, ძალიან ხშირად ხდებოდა ამ საკითხის იგნორირება. ორჰუსის კონვენციის თანახმად საზოგადოება ჩართული უნდა იქნეს ყველა სახის აღმასრულებელი დოკუმენტების, პროგრამების, გეგმების შემუშავების პროცესში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ პროცედურული თვალსაზრისით ჩვენ კანონმდებლობა ძალიან სუსტია და პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს საზოგადოების ჩართულობის ამ დაგვარ მოდელს. პრაქტიკულად საზოგადოება დატოვებულია გაწყვეტების მიღების სურვილის ანაბარა, ჩართავს თუ არა იგი ამათოვი გაწყვეტების მიღების პროცესში. შესაბამისად აი ამ მიმართულებითაც გვინდა რომ საკანონმდებლო ცვლილებები განვახორციელოთ და არ იყოს საძებნი ერთი საერთაშორისო ხელშეკრულებიდან მეორე საკანონმდებლო აქტამდე მაქვს თუ არა მის გაწყვეტილებას მიიღოს პროცესში მონაწილეობის უფლება.
ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხაროდ, რა მაინც გარკვეულად შევეხეთ, მსმენელს კიდევ შევახსენებ, რომ იმ საკანონმდებლო ცვლილების პროექტებზე შენიშვნების და წინადადების მიწოდება, რომელიც გამოქვეყნებულია გარემოს დაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე, შეგიძლიათ 4 თებერვლამდე მისამართზე pr@moe.gov.gov
ჯი. Და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. მაია ბითაძე, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა.
მადლობთ.
და ნიკო ნერგაძეს უსმენთ ახლა
საქართველოს. ბევრს მომისმენთ გასათაურებს გეტყვით, რასაც მოასწრო რეზონანსი დაიწყებ კულტურული რევოლუცია, ასეთი არის მოცინავე სტატიის სათაური. შეეხება ცოტა თეატრების ხელმძღვანელების ამბებს, ალჩიკოპავის ფრაზაა გამოტანილი. ჩვენ გვაიძულებდნენ დაგვეწერა განცხადებები და დაგვეტოვებინა თანამდებობებიო, ასევე კულუარული ბრძოლები კონსტიტუციური უმრავლესობისთვის. ამ შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. ახალი თაობის პირველ გვერდზე არის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ვლადიმერ პუტინი საქართველომ და რუსეთმა შეცდომების გამოსწორება დაიწყონ. ილია მეორეს ფრაზაა გამოტანილი. ვერსიაზე კი ირაკლი ალასანია გამოსახული. საპრეზიდენტო კანდიდატები განხეთქილება ქართულ ოცნებასა და ნაციონალებში. ივანიშვილმა ალასანიათი ოსტატურად ისარგებლა ისეთია გამოტანების სათაურში 24 საათი ამ თემაზე ესეთ სათაურ საქმეს დაწეს პრემიერის შენიშვნა მისაღებია. კიდევ ერთი სათაური აქედან დევნილთა უფლებები და მოწოდება ევროსასამართლოს. ხოლო საქართველოს რესპუბლიკას თუ მოასწარი კი მოასწრებს საქართველოს და რუსეთის ჰუმანიტარული ვითარება კომპლექტით და ომით დაზარალებულ ტერიტორიებზე, ესეთია მოწინავე სტატიის სათაური.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე გახლდათ ეს მასთან ერთად გადაცემას ბოლო ერთი საათის მანძილზე უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო თქვენსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.